Mana payg'ambar alayhissalom o'sha aytgan so'zlari, ilmlar dindan tashqariga chiqib ketsa, din qolib ketsa, bir-birlarini hurmat izzatlari yo'qolsa, do'stlar, ota-onalar o'rtasida ham yomon yaramas odamlar boshliq bo'lsa, yana shunga o'xshash yomon odamlarni hurmat qilinsa, buzuqlar o'rtaga tushib o'ynasa, uni toza maqtab ko'rsatavursa, ularni hali uyog'ini aylantirib, hali buyog'ini aylantirib, shuni oldindan aytganlari bu payg'ambarning mo'jizalari, shunday ishlar bo'ladi deb oldindan aytgan ekanlar, mana biz bo'lganini ko'rdik. Aroqlarni oshkora ichilayotganligini ham hammanglar guvohi bo'lib turibsizlar. Oshkora ichilsa deb aytgan ekanlar payg'ambar, hozir bo'layotibdi shu narsalar. Alloh taolo xohlagan yerga, xohlagan lahza, xohlagan soatda balosini, ofatini yuborishi mumkin. Yuqoridagi aytilgan yaramas ishlar, iflos ishlar agar ko'payib ketsa, Xudo o'zi insof berib, hammamizga hidoyat yo'lini, halol poklik yo'lini o'zi nasib etsin.